Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-mart, payshanba, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kelishlari mumkin. Bugun Ostonada O'zbekiston yili prezidentlar ishtirokida rasman ochiladi. Slovakiya bosh vaziri jurnalist Jan Kusakning o'ldirilishi ortidan boshlangan siyosiy inqiroz oqibatida iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kelishlari mumkin. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha 14 mart kuni O'zbekiston tomoni vizasiz bordi keldi masalasida ichki davlat protseduralarini yakunladi va prezident 9 mart kuni Dushanbeda imzolangan fuqarolarning o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi hukumatlar aro bitimni tasdiqladi. Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab diplomatik xizmat va xorijga chiqish uchun umumiy fuqarolik pasporti bilan O'zbekiston hududida vizasiz 30 kungacha bo'lishlari mumkin. O'zbekiston fuqarolarining Tojikistonga vizasiz borishiga oid ma'lumot qo'shimcha tarzda e'lon qilinadi, deyiladi xabarda. Qozog'istonda 15-mart kuni Shavkat Mirziyoyev va Nursulton Nazarboyev ishtirokida O'zbekiston yilining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Prezident Nursulton Nazarboyev 2017-yil 25-dekabr kuni jurnalistlar bilan muloqotida 2018-yilni Qozog'istonda O'zbekiston yili deb e'lon qilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 15-mart kuni Ostonada o'tadigan Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlarining norasmiy sammitida ham ishtirok etadi. Mintaqaviy hamkorlik, xavfsizlik va Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilinishi rejalashtirilayotgan mazkur norasmiy uchrashuvda O'zbekiston rahbaridan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston prezidentlari ham qatnashadi. Xalqaro valyuta jamg'armasi 2018-2019 yillarda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi 5% darajasida bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. Bu haqda 14 mart kuni Xalqaro valyuta jamg'armasining 28 fevraldan 13 martgacha O'zbekistonda bo'lgan delegatsiyasi rahbari Albert Yeger ma'lum qildi. Albert Yeger: inflyatsiya darajasi ham yuqorilab ketdi. Agar bizning metodikani qo'llab hisoblaydigan bo'lsak, inflyatsiya 20%ni tashkil qilmoqda, deb aytdi. Unga ko'ra, hukumatga 2 yil davomida inflyatsiya darajasini rejalashtirilganidek 10% miqdorida ushlab turish oson bo'lmaydi. Rasmiy statistikaning bildirishicha, O'zbekistonda 2014-yilda inflyatsiya darajasi deyarli 14.5% bo'lgan. Slovakiya bosh vaziri Robert Fiso jurnalist Jan Kusakning o'ldirilishi ortidan boshlangan siyosiy inqiroz oqibatida iste'foga chiqishini ma'lum qildi. 27 yoshli jurnalist Jan Kusak 25 fevral kuni o'z uyida dugonasi Martina Kusirova bilan birga noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirib ketilgandi. Slovakiya siyosatchilarining Italiya mafiyasi bilan aloqalarini o'rganayotgan jurnalistning o'ldirilishi mamlakatda 1989-yildan beri birinchi marta eng yirik aksiya hukumat namoyishlariga sabab bo'ldi. Yevropa Ittifoqining xavfsizlik bo'yicha komissari Julian King 14 mart kuni Yevropa parlamentida bu borada qilgan chiqishida:
The murder of this young journalist and his partner is an attack on all that Europe stands for.
Bu yosh jurnalistning o'ldirilishi Yevropa ustuni bo'lgan g'oyalar, qadriyatlarimiz, so'z erkinligi huquqi, murakkab savollarni berish huquqi, adolatga bo'lgan huquqqa nisbatan qilingan hujumdir, deb aytdi. Rossiya Britaniyaning mamlakatdan 23 nafar rus diplomatini badarg'a qilish qarorini provokatsiya deb baholadi.
I had just a meeting in the Foreign Office. I said that everything what is done today by the British government.
Men tashqi ishlar vazirligida uchrashuv o'tkazdim va Britaniya tomonidan bugungi kunda qilinayotgan harakatlarni mutlaqo qabul qilib bo'lmasligini aytdim. Biz bu harakatni provokatsiya deb baholaymiz, dedi Rossiyaning Britaniyadagi elchisi Aleksandr Yakovenko 14 mart kuni. Rasmiy London Kremlni Britaniya hududida Rossiya razvedkasining sobiq polkovnigi Sergey Skripal va uning qizi Nerfni falaj qiluvchi gaz bilan zaharlanishini kecha tungi soat 12 gacha izohlashni talab qilgandi. Xususan bosh vazir Tereza Mey Moskvadan Sovet Ittifoqida o'tgan asrning 80-yillarda ishlab chiqarilgan nerfni falaj qiluvchi gaz Britaniyaga qanday kelib qolganini tushuntirib berishni talab qilgan. Biroq Rossiya bu talabni bajarmaganidan so'ng London 23 rus diplomatini badarg'a qilish qarorini chiqargan.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlik dasturida Mirziyoyev it o'g'ri deb tamg'alagan MXXning sobiq o'rinbosari general Toshpo'latov hibsga olindi.
Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan.
Farg'onada yo'qolib qolgan 2 yashar Muhammad Sodiqning jasadi ariqdan topildi.
20 minut ichida yo'qolib qolganda, shu shom paytida chiqib ketgan hech ham bolani biz yolg'iz qoldirmaganmiz.
Badanidan 16 ta igna topilgan 11 oylik chaqaloq uyiga qaytishi mumkin.
Endi 3 ta ninasi qolgan, u hozir uni hayotiga xavf tug'dirmayapti. Bizni hammasi joyiga tushib ketadigan narsa.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Mirziyoyev it o'g'ri deb tamg'alagan MXXning sobiq o'rinbosari general Toshpo'latov hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari 65 yashar general Shuhrat Toshpo'latov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Toshpo'latov Respublika harbiy prokuraturasi so'roviga ko'ra hibsga olingan. Prokuratura xodimiga ko'ra, Toshpo'latov fevral oxirida Toshkent harbiy sudining yopiq majlisi qaroriga binoan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligida ishlovchi mulozimga ko'ra, general Toshpo'latovni hibsga olish haqidagi harbiy sud mahkamasi 26 fevral kuni o'tkazilgan. Uning yana aytishicha, Toshpo'latov bir umrga qamalgan MXXning sobiq rais o'rinbosari general Shuhrat G'ulomov jinoyat ishi doirasida hibsga olingan. Shuhrat Jumayev Toshpo'latov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2014 yil 31-iyuldagi qarori bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosarligi va Toshkent viloyat MX boshqarmasi rahbari vazifasini bajarib kelayotgan edi. Toshpo'latov bundan oldin MXXning Surxondaryo va Jizzax viloyat boshqarmalarida ishlagan. Ozodlik suhbatlashgan bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, Shuhrat Toshpo'latov 2018 yil yanvarida ishdan olingan. O'zbekiston prezidenti 19 yanvar kuni Qiziliq tumanida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda MXX raisining 3 o'rinbosari jumladan Shuhrat Toshpo'latov ishdan olinganligini aytgan edi.
Kimsan o'zisan? Kimsanga bu vakolat berdi? Seni pogoningda olib tashlayman kerak bo'lsa. Hech kim mas'ul emas. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryo chirib ketgan bu masalada.
Degan edi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyev o'z nutqida Surxondaryoda ishlagan MX zobitlari dastidan tadbirkorlar chet elga qochib ketganligini ta'kidlagan edi. Ozodlik aynan Toshpo'latov Surxondaryoda ishlagan paytida zulm ko'rib, Turkiyaga ketib qolgan o'zbek tadbirkori bilan suhbatlashdi. Tadbirkorga ko'ra, Toshpo'latov ochko'zligi va shafqatsizligi bilan ot chiqargan. Asli qashqadaryolik laqabi Qoziq, Qamashida aka-uka tadbirkorlar bor edi. Erondan mol olib kelib, Surxondaryo va Qarshi bozorida parda sotardi. Toshpo'latov ularning bor mulkini tortib oldi va o'zlarini jinoiy javobgarlikka tortib qamatib yubordi. Ukasidan katta doliya so'radi. Bermagandan keyin akasining ko'zicha ukasini qoziqqa o'tkazilgan edi, deydi suhbatdosh. Surxondaryolik yana bir tadbirkorning aytishicha, viloyatdagi mol bozordan tortib, qurilish bozori, aroq zavodi va neft bozorlari nazorati Toshpo'latov qo'lida bo'lgan. Ustidan jinoiy ish ochilib hibsga olingan general Toshpo'latov 2002 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov farmoniga ko'ra jasorat medali bilan mukofot atlangan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Quvasoy shahrida 7 mart kuni yo'qolgan 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonov yo'qolganidan 5 kun o'tib yo'ldagi ariqdan jonsiz topildi. Farg'ona viloyat huquq tartibot idoralaridan biri mulozimning ozodlikka aytishicha, qarovsiz qolgan Muhammad Sodiq uydan chiqib ketgan va 100 metr naridagi ariqda cho'kib bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Militsiya bolani 5 kun davomida qidirib, 12 mart kuni uning jasadini ariqdan topgan. Viloyat huquq tartibot idoralaridan biri mulozimning ozodlikka aytishicha, onasining bee'tiborligi sabab Muhammad Sodiq suvga cho'kib bo'lgan. Bola nazoratsiz qolib ariqqa borgan, suv oqizib ketgan, uning jasadi uy oldidan o'tuvchi ariqdan cho'kkan joydan 800 metr naridan topildi, dedi Farg'ona huquq tartibot idoralaridagi manba. 2 yoshli Muhammad Sodiq Nomonjonovning bedarak yo'qolgani haqida Ozodlik 8 mart kuni xabar bergan edi. O'shanda farzandi suvga cho'kib o'lgan oilaning qardoshlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bolaning yo'qolishi tafsilotlarini gapirib bergan. kelgan edi.
Baliq yegan ketyapti. Ona bolachani darvozaxonada tashlab turib, uchta qizi bilan kiyingani kirib ketyapti. Ashaqa holat bo'lyapti deb tushuntiryapti qo'ni-qo'shnisiga ham nimaga? Bolacha darvozaxonadan yo'qolgan deyapti. U kichkina endi latok o'tadi, suvda oqqanmikin degan.
Ozodlik 14 mart kuni o'lgan bolaning onasi bilan ham bog'landi. Onasi Zamira opa bolani beti-bor qoldirmagani, eshik ochiq qolgani bois uydan o'zi chiqib ketganini aytdi.
Ha, men onasi bo'laman. Voyo, nima aytar? Ham militsiyalarga hammasiga aytdi, o'sha bir xil 20 minut ichida yo'qolib qolganda, ko'ryapsan, internetga ham chiqib ketibdi. O'sha shom paytda chiqib ketdi. Necham bolani biz yolg'iz qoldirmaganmiz. O'sha payt darvoza ochiq bo'lgan.
Yolg'iz qolmagan bo'lsa qanday yo'qolib qoladi?
Yo'q, o'sha vaqt o'sha darvozamiz ochiq qolganda, mana o'sha vaqtda darvoza, katta darvoza ochiq qolgan, shu 6 dan 20 minut o'tgan, shuni ichida yo'qolib qolganda, bola o'zi ham ko'chaga chiqmagan.
Tez yurarmidi?
Farg'onada ota-onalar yoki kattalar e'tiborsizligi sabab bola nobud bo'lishi so'nggi bir oy ichida ikkinchi marta kuzatilyapti. O'tgan oyda Farg'ona viloyatining Oltariq tumanida 5 yoshli Kibriyoxon ismli qizcha o'g'irlangan, keyinchalik uning jonsiz jasadi u boradigan bog'chadan 8 km naridagi Oqbo'ra qishlog'idan topilgan edi. Hozircha bu voqea yuzasidan borayotgan tergov tugamagani iddaosi bilan ichki ishlar tizimi rasmiylari jamoatchilikka uning tafsilotlarini e'lon qilgan emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Badanida 16 dona igna topilgan 11 oylik chaqaloq Azizbek Abdumajidov sog'aygan va yaqin fursatda uyga qaytishi mumkin. Bu haqda 14 mart kuni Toshkentdagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi bolalar xirurgiyasi bo'limi rahbarlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi bolalar xirurgiyasi bo'limi rahbarlardan biri Ozodlik bilan suhbatda bola vujudida 3 ta igna uning hayotiga xavf solmaydigan joylarda turganini aytdi. Tibbiy tahlillarga ko'ra, hozircha ushbu ignalarning bola sog'lig'iga salbiy ta'siri mavjud emas, dedi shifokor. Agar u bolani bezovta qilsa, kelgusida operatsiya yo'li bilan olib tashlash mumkin. Azizbek uyga qaytgach, hududiy shifokorlar nazorati ostida bo'ladi.
Bola operatsiya o'tkazdi. Rus aytmoqchiman, shu bola juda og'ir ahvolda kelgan. Katta, murakkab operatsiya o'tkazgan. Operatsiyadan keyin asorati juda ko'p bo'lgan. Lekin hamma asoratlariga vaqtida malakali yordam berib, hozir bola tuzalish arafasida reanimatsiya bo'limidan bo'limga o'tib chiqishga tayyorlanyapti.
Endi normal hayot kechiradimi bola endi normal hayot kechiradimi?
Endi 3 ta ninasi qolgan, u hozir uni hayotiga xavf tug'dirmayapti. В принципе, да, у него есть небольшой неврологический дефицит, но hammasi joyiga tushib ketadigan narsa.
U keyin igna keyin olinadimi katta bo'lganida?
Endi planируется, пока bu operatsiya to'g'risida hozir hech qanaqa prognoz eta olmaymiz. Hali qachon qilinadi, nima qilinadi, неизвестно, потому что операция juda og'ir o'tgan, предыдущая. Endi u nina, yana 3 ta nina ko'krak qafasining ichida, ular hozircha tiyilmaydi.
Ha, lekin ayrim xabarlarda uyga qaytdi bola degan xabarlar bo'lyapti-da.
Yo'q, hali shetda bola, vypiska bo'lyapti, tayinlanyapti.
Ha, stadional bola.
Да, еще вчера он здесь был, его халабушка был няной.
Лекин уйге берла, да? Уйге топширла, да?
Ha, конечно, uyga ketadi.
17 yanvar kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan Azizbek Abdumajidov badanida 16 ta po'lat igna borligi aniqlanib, og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan va 9 soat davomida intensiv jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi. Ana shu jarrohlik amaliyoti davomida uni tanasidan 13 ta igna olib tashlandi. Jarrohlik amaliyotidan so'ng chaqaloq koma holatiga tushib qolgandi. Markaz shifokori Ozodlikka po'lat ignalar bola tanasida 2 oy muqaddam paydo bo'lgani aniqlangani haqida aytgan edi. Ular bolaning yo'g'on ichak qismida sidik qopi, ko'krak qafasida, bolaning bo'yin qismida umurtqa pog'onasida, yurak ostida topilgan. Bola tanasiga ignalar qanday tushib qolgani haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Shifokorlar 11 oylik chaqaloq hech qachon buncha ko'p metalni yutib yubormasligi, qizil o'ngach va oshqozonda hech qanday jarohat alomati yo'qligini qayd etishgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida O'zbekiston to'y industriyasi Senat qarorini kutmoqda. To'yxonalar qancha odamga buyurtma olishni bilmayapti. Terrorizmga qarshi rasm chizgan o'zbek rassomiga qora bayroq tarafdorlari tahdid qildi. Jahonning mashhur fizigi Stiven Hoking vafot qildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Terrorizmga qarshi rasm chizgan o'zbek rassomiga qora bayroq tarafdorlari tahdid qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Dunyoning 100 ta buyuk karikaturachi rassomi ro'yxatiga kiritilgan 60 yashar o'zbek rassomi Mahmudjon Eshonqulovning Mushtum jurnalida chop qilingan karikaturasi ijtimoiy tarmoqda urchigan ba'zi radikal dindorlar g'azabiga nishon bo'ldi. Ba'zi radikal kayfiyatdagi dindorlar rassomga o'lim tahdidi bilan chiqishdi. O'zbekistondagi Mushtum jurnalining joriy yil 1 sonida chop qilingan karikaturada qora bayroq ko'targan jangarilar qurol yordamida ayollarni qora chodira kiyishga majburlagani aks ettirilgan. Bu karikatura Mushtum jurnalining Facebookdagi sahifasida nashr qilinishi ortidan rassom va u chizgan karikaturaga nisbatan nafratga to'la tahdidli izohlar yozildi. Kelgan izohlar orasida karikatura va uning muallifiga nisbatan ijobiy fikr bildirganlar ham bor. Ijobiy izoh qoldirgan ozchilik vakili Xurshid Yo'ldoshev rassomga qilingan tahdidlar zamirida san'atni tushunmaslik yotganini ta'kidlaydi. Nega ifoda vositasi ustidan shikoyat qilinyapti? O'zi aslida o'sha karikaturada muallif hijobga emas, majburlab hijobga kiritishga qarshi fikr aytgan menimcha, chunki tasvirdagilar qurollanganlar bejizga emas. Bu karikatura ma'lum ma'noda dinga majburlash yo'qligini ham ifodalaydi va ekstremizmga qarshi yo'nalgan. Shikoyat qiluvchilar shuni tushunmayapti yoki o'zlari o'sha ekstremistlarga xayrixoh deb yozdi Xurshid Yo'ldoshev. Rassom Mahmudjon Eshonqulovning o'zi ham ozodlik bilan suhbatda tahdidlar bilan yuzma-yuz qolganidan xavotir bildirdi.
Bizning Facebookda juda yomon gaplar. Biz endi haligi birovga yomonlik qilayotgan odam emasmiz, lekin endi ba'zi bir odamlar shu haligi atayin qarshi fikrlar bizni yaratibdi.
Karikatura bilan tanishgan toshkentlik san'atshunos Akmal Rizayevga ko'ra, asar IShID jangarlarining ayollarga qarshi zo'ravonligini aks ettiradi. Karikatura muallifi taniqli rassom, Yevropa va Latin Amerikasidagi konkurslar g'olibi Mahmudjon Eshonqulovning bu asarga qarshi chiqayotganlar o'zlarining qora bayroq ko'targan IShID va Taliban rejimi tarafdori ekanligini fosh qilishgan. Bu juda yomon simptom. Ekstremizm uchun O'zbekistonda zamin mavjudligining xatarli simptomidir, deydi san'atshunos. Rizayev turizm rivojlanishi va O'zbekistonda chet ellik turistlar kelishini istayotgan hukumat mamlakatdagi radikal dindorlarning keyingi paytda ko'paygan chiqishlaridan keladigan zarar haqida o'ylab ko'rsin, deya tavsiya berdi. Ozodlik shu kunlarda o'zining 60 yoshini nishonlayotgan rassomning o'zi bilan 12 mart kuni suhbatlashdi. Suhbat davomida rassom Qodiriy asos solgan davrdan to bugungacha 95 yil mobaynida qadimchi mutaassiblarni tanqid qilib kelgan Mushtum jurnalining tiraji kamaygani va aholining savodi va intellektual saviyasi tushib ketganidan nolidi. Ayni paytda rassom o'zini mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan fikrdosh ekanligidan sevinchini ham yashirmaydi. Mana shu paytgacha rasm qilib chizgan tushunchalarni prezidentning o'zi so'z bilan aytayapti. Kalamush, g'o'daygan it, stalbani qamaydigan esimbichi. Axir bularni men 3-4 yil oldin chizganman-ku. Mirziyoyev mulozimlarni kalamush va g'o'daygan it desa indamaydiganlar, men shuni rasm qilib chizsam menga tahdid qilishmoqda, deya ta'kidlagan rassom basharang qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama, deya so'zini tugatdi.
Eskilarimizni gapi bor, mashayxlarimizni gapi bor. Basharang qiyshiq bo'lsa oynadan o'pkalama deydi. Bizni ishlar ham xuddi shunaqa. O'sha basharasi qanday bo'lsa shuni chizamiz, o'pkalamaslik kerak. O'sha yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Basharasini yaxshilashga harakat qilish kerak.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
To'y industriyasi Senat qarorini kutmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2 mart kuni ozodlik yo'yinlagan to'ylar haqidagi keskin bayonotidan so'ng surishtiruvlardan ma'lum bo'lishicha O'zbekiston to'y industriyasi yana bir mavhumlik davriga kirgan. 14 mart kuni ozodlik bog'langan Toshkent, Samarqand va Buxorodagi 10 ga yaqin to'yxona boshqaruvchilari 2018 yilning yozida o'zbek to'ylarining qanday bo'lajagi haqida hozircha ma'lumotga ega emasliklarini aytdilar. Ularga ko'ra, ayni kunlarda to'y va marosimlar buyurtma qanday olingan bo'lsa, shunga mos o'tkazilmoqda. Hozircha qanday bo'lsa shunday ketyapti. 300-500 kishilik to'ylar o'tkazyapmiz. Lekin prezidentning gapidan keyin yangi qaror chiqishini kutyapmiz. Qachon chiqadi, qachondan kuchga kiradi bizga aytishmayapti. Hozircha yozgi to'ylarga zakaz olayapmiz, ya'ni kunini belgilaymiz, ammo mehmonlar soni, marosim narxini to'yga yaqin qolganda yangi qarorga qarab kelishamiz, dedi Ozodlik suhbatlashgan Toshkent, Samarqand va Buxorodagi har biri kamida 500-600 kishilik to'y marosimiga mo'ljallab qurilgan hashamatli to'yxona egalari va menejerlari. 27 fevral kungi video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev jamiyatda adolat o'rnatish, davlat mulozimlari orasidagi korrupsiya va o'g'irlikni kamaytirish maqsadida to'ylarni tartibga solish uchun maxsus qaror chiqarish majburiyati tug'ilganini aytgan edi.
110 kishi, 120 kishi, tamam. 100 bo'lsa, ruxsat olib komissiyadan 150 kishi qiladi. Boshqa to'y bo'lmaydi, hech qayerda. Shuni hammasini men majburman yozib qaror chiqarish.
Degan prezident ayni chiqishida bunday qarorni o'zi emas, Senat chiqarajagini ta'kidlagan edi. 14 mart kuni Ozodlik bog'langan Oliy Majlis Senat matbuot xizmati rahbari to'ylarni tartibga solishga qaratilgan qaror loyihasi ustida ish borayotgani va uning joriy oy oxirida qabul qilinishi mumkinligini bildirdi. Shu oyning oxirida Senat yalpi majlisi bo'ladi. Unda shu masala ko'rib chiqiladi. Bu hali qonun emas. Senat o'zining tashabbusi bilan masala kiritgan, shuni ko'rib chiqib. Hozir hech qanaqa hujjat yo'q, tayyorlanyapti. Sessiya kun tartibiga kiritilsa, u qaror loyihasi sifatida kiritiladi. Me'yoriy hujjatlar hali endi tayyorlanyapti, dedi Senat matbuot xizmati rasmiysi 14 mart kuni. 14 mart kungi suhbatda to'yxona boshqaruvchilari 2018 yilning 1 iyunidan kuchga kirishi taxmin etilayotgan Senat qarorida mehmonlar soni qatori dasturxonga tortiladigan taom va ichkiliklar, urfga aylangan to'y ichidagi har xil maxsus tadbirlar ham belgilab beriladimi, cheklanadimi, yo'qmi degan savol o'zlari uchun ochiq qolayotganini ham ta'kidladilar. Prezident to'yga 150dan bitta ham ortiq odam chaqirmaysan, dedi. Qaror kuchga kirgan kundan shunga amal qilamiz albatta. Bo'lmasa to'yxonamizni butunlay yopib yuborishlar mumkin. Senat qarorida menyuni ham cheklashadimi yo'qmi shunisi qiziq bo'lib turibdi hozir. Ba'zi boyvachchalar kelib 150dan ortiq mehmon chaqira olmasam, bu mehmonlarimga nima tortishni, qancha tortishni, qanaqa tortishni o'zim hal qila olamanmi, deb so'rayapti bizdan. Bu savollarga ham javob bera olmayapmiz, deydi Toshkentdagi badavlat davralar to'y marosimi o'tkazadigan hashamatli saroy boshqaruvchisi. Toshkentdagi eng katta va qimmat to'yxonalardan biri menejeriga ko'ra, hozircha Senat qarori chiqib kuchga kirmagan bo'lsa ham, davlat va hukumat amaldorlari oylar oldin belgilab kelishilgan to'ylarini bekor qila boshlagan. Prezident gapirganidan keyin kattakonlar qo'rqib qoldi. Bizga qanchasi zakaz berib qo'ygan edi. Hozir shularni bekor qilib kichkina odmi restoranlarga ko'chirishyapti. Tadbirkorlarga uncha ta'sir qilmadi, dedi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Ozodlik bilan suhbatda Toshkent, Samarqand va Buxorodagi to'yxona menejerlari Senat mehmonlar sonini cheklash haqida qaror chiqargandan keyin to'y va marosimlar uchun kishi boshiga to'lanadigan narxning oshishi muqarrarligini aytishdi. Elektr uchun, suv va gaz uchun to'lovlar bir necha baravarga oshdi. Mulk solig'i ham oshdi. Mehmonlar sonidan qat'i nazar, bu chiqimlarni marosim xarajatiga qo'shishga majburmiz. 500 kishiga sochilgan arenda xarajati endi 150 odamga taqsimlanadi. Narx oshadi-da. Menyu narxini esa to'yga yaqin qolganda bozorga qarab hisoblab beramiz, dedi O'zbekistonning yirik shaharlaridagi to'yxona boshqaruvchilari.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Jahonga tanilgan mashhur ingliz nazariyotchi fizigi Stiven Hoking 14 mart kuni saharga yaqin Kembrijdagi uyida 76 yoshida vafot etdi. Bu haqda axborot agentliklariga marhumning oilasi xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Hoking 1988 yilda vaqtning qisqa tarixi kitobini chop etganidan so'ng mashhur bo'lib ketgan edi. Jahonda bu kitobning 10 million nusxasi sotilgan. Hoking koinotda singularlikning paydo bo'lishi, ya'ni borliqning birlamchi holati va buyuk portlash nazariyasiga muvofiq birlamchi holatning kengayishi muammosini o'rgangan. Stiven ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilingan kosmologik konsepsiyani barbod qildi. U koinotdagi qora tuynuklar unchalik ham qora emasligini, ular nur taratishini isbotladi. Hoking nazariyasiga ko'ra, qora tuynuklar ilgari taxmin qilinganidek boshi berk yo'l bo'lmay, balki boshqa koinotlarga o'tish yo'lidir. ammo shu bilan birga u orqali o'tgan buyumlar va odamlar hech qachon ortga qayta olmaydi. 1963-yilda 21 yoshli Hoking yon tomonlama amitrofik skleroz kasalligiga uchrab falaj bo'lib qolgan. Shifokorlar uning 2 yildan so'ng vafot etishini bashorat qilishgan edi. Biroq bu bashorat amalga oshmadi. Hoking 2 marta uylanib, 3 farzandli bo'ldi. Hoking falaj ahvolida ham faol ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishda davom etdi. U jahon bo'ylab o'tkazilgan turli ilmiy anjumanlarda kompyuter nutq sintezatori vositasida nutqlar so'zladi. 1942-yilning 8-yanvarida tug'ilgan Hoking 1959-yilda Oxford universiteti stipendiyasiga sazovor bo'lgan edi. 3 yildan so'ng esa u koinotni o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarini Cambridge universitetida davom ettirdi. Hoking 32 yoshida Britaniyaning eng nufuzli London Qirollik jamiyati a'zoligiga saylangan. Hoking ishtirokidagi Stephen Hoking olami, borliqqa Stephen Hoking bilan Stephen Hoking buyuk maqsad haqida, Stephen Hokingning kelajak ilmi kabi o'nlab ilmiy ommabop filmlar tomoshabinlarga yaxshi tanish. 2014-yilda Hoking hayot haqida AQSh, Yaponiya va Britaniya kinochilari hamkorligida Stephen Hoking olami badiiy filmi suratga olingan. 2015-yilda London Qirollik jamiyati Stephen Hoking nomidagi medalini ta'sis etgan. Mazkur medal har yili ilm-fan targ'ibotida yutuqqa erishgan olimlar va san'at arboblariga beriladi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari.
Taniqli ingliz fiziki Stephen Hoking o'zining Cambridge'dagi uyida 76 yoshda vafot etdi. Bu haqda uning oila a'zolari 14 mart kuni xabar qildi. Hozir siz butun dunyoga tanilgan olimning esda qolarli iqtiboslari bilan tanishishingiz mumkin. Olam mavjudligi sababi haqida.
Agar biz bunga javob topsak, bu inson ongi uchun eng katta yutuq bo'ladi. Chunki bu bilan Xudo ongini anglagan bo'lamiz.
Yon amiotrofik skleroz tashxisi haqida.
21 yoshdaligimda umidlarim nolga tushdi. O'shandan beri hamma narsa men uchun bonus bo'lib kelmoqda.
Qora tuynuklar haqida.
Einstein Xudo soqqa tashlab o'ynamaydi deb xato aytgan. Qora tuynuklar haqida fikr yuritish Xudo nafaqat soqqa o'ynashini, balki ba'zan ularni ko'rinmaydigan joylarga tashlab, bizni adashtirishini ko'rsatadi.
Xudo haqida.
Pilik uchquni bo'lib olamni harakatga keltirish uchun Xudoga tayanish shart emas.
Tijoriy muvaffaqiyat haqida.
Kitoblarim aeroportlardagi kitob do'konlarida sotilishini istayman.
Obro' haqida.
Mashhurligimning yomon tomoni shundaki, men dunyoning biror burchagiga kishi bilmas bora olmayman. Men uchun qora ko'zoynak bilan parik taqish yetarli emas, kolyaskam meni bildirib qo'yadi.
Dunyoning barkamol emasligi haqida.
Agar barkamol bo'lganimizda, siz va men mavjud bo'lmagan bo'lardik.
Eftanaziya haqida.
Bemor buni xohlasa o'z hayotini tugatish huquqiga ega bo'lishi kerak, ammo bu katta xato deb o'ylayman. Hayot qanchalik yomon bo'lmasin, har doim qilishing mumkin bo'lgan narsani topishing va uddalashing mumkin. Hayot bor ekan, umid ham bor.
Deb yozgan taniqli ingliz fiziki Stephen Hoking.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyatining Istra tumanida daydi itlar hujum qilgan qizni qutqargan o'zbekistonlik 19 yashar yigit o'zi itlar qurboniga aylandi. Itlar taragan ayolni qutqarib qolgan Oleg Shushunov bundan 4 yil oldin Buxoroning Kogondan Podmoskovyega ko'chib o'tgan ekan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2018-yilning 11 mart kuni Moskva viloyatining Istra tumani Kursakovo qo'rg'onida daydi itlar g'ajib ketgan yosh yigitning jasadi topildi. Aynan shu vaqtda mahalliy shifoxonaga it taragan yana bir mahalliy ayol keltirilgani ma'lum bo'ldi. Moskva viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiysi ikkala shaxsning Jelizdorojnaya ko'chasida itlar hujumi qurboni bo'lganini bildirdi.
В настоящее время проводится комплекс проверочных и поисковых мероприятий с участием сотрудников службы по отлову животных.
Hozirda daydi hayvonlarni tutib olish bilan shug'ullanuvchi xizmatlar bilan birgalikda tekshiruv va qidiruv amaliyotlari olib borilmoqda. Tergovchilar odamlarga hujum qilgan itlar kimga tegishli ekanini aniqlamoqda, dedi Ozodlikka Moskva viloyat tergov qo'mitasi rasmiysi Ulga Vradi. Mahalliy axborot vositalari xabar qilishicha, 11 mart kuni kechki payt uyga qaytib kelayotgan 26 yashar Kristina Isupovaning yo'lini bir to'da daydi it to'sadi. Ulardan qochib qutulmoqchi bo'lgan ayolni itlardan biri yerga yiqitadi va qolgan itlar uni talashga tushadi. O'sha yerdan o'tib ketayotgan 19 yashar Alek Shushunov tayoq ko'tarib keladi va itlarni haydashga urinib ko'radi. Dodvoyni eshitib qolgan odamlar kelguniga qadar 9 ta it Alekni talab o'ldiradi. YouTube tarmog'ida Alekka qilingan hujum video tasviri ham paydo bo'ldi. Shifoxonaga og'ir ahvolda olib kelingan Kristina ertasi kuni o'ziga keladi va uning hayoti hodisa joyida nobud bo'lgan yigit qutqarib qolganini biladi. Istra politsiyasidan olingan ma'lumotga binoan 1998-yilda tug'ilgan Alek Shushunov bundan 4 yil oldin Buxoroning Kogon shahridan Istra tumaniga ko'chib o'tgan va shu yerda maktabni bitirgan. Oxirgi yillarda kvartiralarni ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanib kelgan Alek bundan 1 yil oldin uylangan. Bir oydan keyin farzandi tug'ilishi kutilayotgan bo'lgan. Aytilishicha, o'zbekistonlik marhum yigitning rafiqasi, taniqli rus xonandasi va kompozitori Yuriy Lazaning jiyanidir. Yuriy Laza o'zining Facebook sahifasida u qahramonlarcha harakat qildi va o'z hayotini unga mutlaqo notanish bo'lgan odamga bag'ishladi deb yozdi. Istra tuman ma'muriyati hodisaning ertasi kuniyoq shaharchadagi barcha daydiitlarni ovlab o'ldirganini ma'lum qildi. Istra shahar tergov qo'mitasi O'zbekiston grajdanining nobud bo'lgani yuzasidan jinoyat ishi ochdi.
Dastur davomida ozod mikrofon Gruziyani ham o'zbekistonlik fohishalar gullatyapti.
50 lariga ham ketaveradi bir martaga, 100 lariga ham ketaveradi. Ertalabgacha bo'lsa 300 lari deydi.
Samarqandda hokim, prokuror va MXX rahbarlari xorijda yurgan qidiruvdagilarni qaytishga chaqirdi.
Qo'li qonli botmagan bo'lsa qamoq olinmaydi dedi. Ozodlik bilan mahrum qo'shilib degan alundan qolinda.
Jazoni ijro etish bosh boshqarmasining sobiq rahbari Abdukarim Shodiyev hibsga olindi. Jizzaxda avtoparkdagi pattachi pul talashib o'z boshlig'ini pichoqlab o'ldirdi. Afg'oniston shimolida IShIDning 10 nafar jangarisi nobud etildi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyati hokimiyatida masjidlarning imom xatiblari, qidiruvda bo'lgan shaxslarning yaqinlari, jamoatchilik vakillari ishtirokida 12 mart kuni kechqurun bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi, viloyat prokurori, viloyat milliy xavfsizlik xizmati rahbari, xorijda qochib yurgan adashganlar uylariga qaytsalar ularni qamamaslik to'g'risida va'da berdilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Samarqand viloyat hokimi Turabjon Jo'rayev yig'ilishda diniy ekstremistik oqim a'zolari ro'yxatida bo'lgan 1749 samarqandlikdan 1625 nafari ro'yxatdan chiqarilganini ma'lum qilar ekan, qolgan 124 nafar fuqaro xorijda yurgani sababli ularni qora ro'yxatdan o'chirish imkoniyati bo'lmayotganini aytgan. Xabar o'z nashrining bildirishicha, so'zi davomida Turabjon Jo'rayev hammasining yuragida borsam qamab qo'yishadi degan qo'rquv bor. Sizlar farzandlaringizga ayting, hammasi qaytishsin. Bittasi ham qamalmaydi, ularni kechiramiz. Ularning qamalmasligiga mana men kafilman, deb aytgan. Kun.uz sayti esa Samarqand viloyat hokimi yig'ilganlarga murojaat qilib, adashganlarni to'g'ri yo'lga solamiz, ish bilan ta'minlaymiz. Uyi bo'lmasa, bu borada ham yordam beramiz, deb aytganini qo'shimcha qildi. Milliy xavfsizlik xizmatining viloyat bo'limi rahbari Ulug'bek Mirzaxmerov, ko'pchilik yoshlar ota-onalari bilan doimiy ravishda aloqa bog'lab turganidan xabardormiz. Aytinglar qaytishsin, ularga qamoq jazosi berilmasligiga, ular ta'qib va tajiqqa uchramasliklariga men kafilman, deb so'z bergan. Viloyat prokurori Farhod Zufarov jinoyat sodir etgan fuqarolarni vataniga qaytib kelib tavba qilishga, xalqdan va davlat rahbaridan kechirim so'rashga chaqirib, bitta narsaga kafolat beraman, agar qo'li qonga botmagan bo'lsa, bitta ham fuqaro qamalmaydi, degan. Xabarda aytilishicha, hokim Samarqand viloyatida qora ro'yxatdan chiqarilgan shaxslarning muammolari o'rganilgani, ularning ayrimlariga uy, ayrimlariga ish va davolanishga muhtojlariga sihatgohlarga bepul
yo'llanmalar berilganini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning 1-sentyabrida Toshkentdagi Xasti Imom masjidi hovlisidagi Baroqxon madrasasida imom xatiblar bilan uchrashar ekan, qora ro'yxatda turgan 17 ming musulmondan 16 mingtasi ro'yxatdan chiqarilganini va ulardan 9500 nafari ish bilan ta'minlanganini aytgan edi. Shu bilan bir qatorda Ozodlik radiosi 2017-yilning 18-noyabrida Toshkent shahri va Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 3 kun mobaynida qora ro'yxatdan chiqarilgan 80ga yaqin ayol va erkak dindor ushlangani haqida xabar bergan edi. Toshkentdagi inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning o'shanda Ozodlikka bildirishicha, qo'lga olinganlar Zangiota tumani va Toshkent shahri militsiya bo'limlariga olib kelingan va soatlab so'roq qilingan. Ushlanganlarning yaqinlari hibsda ular kaltaklanganini Ozodlikka aytishgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Samarqand viloyati hokimi va kuch ishlatar tizimlari rahbarlari qidiruvga berilgan xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga da'vat qildi. Viloyat hokimi Turob Jo'rayev 12 mart kuni o'tkazgan yig'ilishda O'zbekistonga qaytganlarni qamamaslikka o'zi kafil bo'lishiga va'da berdi. Boshqa viloyatlarda ham rasmiylar uyma-uy yurib, xorijdagi yaqinlarini qaytishga odamlarni da'vat qilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbeklarning bir qismi vatanga qaytish uchun jomadonini hozirlamoqda, ba'zilari esa hozircha bu va'dalarga ishonqiramay turganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand viloyati hokimi 12 mart kuni o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan Pastarg'om tumanida yashovchi 62 yashar Oyna Rahmatova o'g'li O'tkir Rasulovni 5 yildan buyon ko'rmaganini aytar ekan, hokimning va'dasidan so'ng o'g'lini ko'rishga ishonch paydo bo'lganini aytdi.
Kecha maylisga man aytib o'zim, kecha o'zim mazam yo'q edi, yomon bo'lib qolim yoqdan kelib. Endi o'shandan boshqa o'g'lim endi o'sha qaraydi menga, shu aytdim, hammasiga gapirdim, yaxshi o'tdi. Prezidentimizga rahmat, hammasiga rahmat. Ab qildi, ilohim bizlarga shuncha nimalar qilganlari uchun rahmat, hammasiga rahmat.
Deydi Oydin Rahmatova. Rossiyada mehnat muhojiratida yurgan O'tkir Rasulov 2014 yilda deport qilingandan so'ng Istanbulga ishlagani ketgan. Rasulovning ozodlik bilan 13 mart kungi suhbatda iddao qilishicha, Sankt-Peterburg shahrida birga yashagan xonadoshlari diniy ayblovlarda ayblanib qamoqqa olingandan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan u qidiruvga berilgan. O'tkir Rasulov Samarqand hokimi o'tkazgan uchrashuvdagi gaplarni eshitib, xursandligidan kechasi bilan uxlolmay chiqqanini aytadi.
Samiz ki tayyorman albatta ketishga da biroz hozir uyimni kamchiligi bor, shuni to'g'latsak ketishimizga biletga pul yig'aman, shu bilan qaytaman. Lekin bu oqladik dedi, lekin ma'lum qachon oqlanadi yo oqlandimi yo'qmi, unga doir bir hujjat yo'q da, bir nima so'z yo'q. Albatta umid qilsa bo'ladi, chunki sizlarning prezidentimiz adolatli, ko'rib turibsiz qancha nohaq qamalganlarni chiqaryapti va ayb bo'lib qamalganlarni ham o'qlayapti. Mana qancha o'zgarishlar, katta umid qilsa bo'ladi.
Deydi O'tkir Rasulov. 12 martdagi majlisda Samarqand viloyati MPX rahbari Ulug'bek Mirzahmedov qaytganlarga qamoq jazosi berilmasligiga, ular ta'qib va tazyiqqa uchramasliklariga kafillik bergan bo'lsa, viloyat prokurori Farhod Zufarov agar qo'li qonga botmagan bo'lsa, bitta ham fuqaro qamalmaydi degan. Pastarg'om tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Baxtiyor Azimov ham Ozodlik bilan suhbatda qo'li qonga botmagan vatandoshlarning qamalmasligiga kafolat berishini aytdi.
Uni hozir yengillik bo'lyapti-da bularga, mana af bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, sizlar qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazolar qo'llaniladi. Demak, agar so'zi parazrini bo'lganmi, bo'lmagan janglarda, jangovarlarda qatnashmagan bo'lsa, ularni ko'rib chiqadi, demadimmi? Qonun doirasida. Ishlatiga yarashadi, endi qonuniy. Qo'li qonga botmagan bo'lsa, qamoq olinmaydi dedi. Qidiruvdagilar shuning uchun qaytsin vatanga deyapmiz-da.
Biz ana yoritgandik O'tkir Rasulov degan yigitni, xabaringiz bo'lsa kerak, hozir Turkiyada, Istanbulda.
Ana shu yigitni kecha ota-onasi bilan gaplashdik, kechin yordam bilamiz. Qonuniy deb aytdi-da unga, beri kelib uni anusi yo'q-ku unchalik. Men bilan telefonlar qilsa, men aeroportda o'zim kutib olaman.
Dedi Baxtiyor Azimov. Ozodlik suhbatlashgan xorijdagi o'zbekistonliklarning ba'zilari hozircha rasmiylarning bu va'dalariga ishonqiramay turganini aytadi. Rossiyada ishlayotgan O'zbekiston qora ro'yxatida bo'lgan andijonlik Havasbek Alijonovning so'zlariga ko'ra, unga ham O'zbekistonga qaytish haqida takliflar bo'lgan.
Hozir aytib beraman. Yanvarda chaqirishdi, hatto nimadan ham aloqaga chiqishdi milliy xavfsizlikda. Andijon viloyat Zoskan tumaniga o'tib ketgan bir yigit bor ekan. Aka qayting dedi. Ya, qo'lni keladin dedi. Telegramda ayna qildik, bir-birimizga ovoz jo'natdik. Do'stlar, yo'q, men qo'rqaman dedim. Bu oydan keyin birorta jinoyat falan aytinga javob berib qo'y deb qamab qo'yishlardan qo'rqaman. Qo'rqdim, qaytdim.
Deydi Andijonlik Havasbek Alijonov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Gruziyaning Batumi shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan namanganlik mehnat muhojiri Muhammadning iddao qilishicha, Gruziyadagi fohishalarning aksariyatini o'zbekistonlik xotin-qizlar tashkil etadi. Batumidagi restoranlardan birida ofitsiant bo'lib ishlayotgan Muhammadning aytishicha, Gruziyadagi eng arzon fohishalar ham o'zbek ayollaridir. Muhammad bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Namangan viloyati shahridanman. Hozir men Gruziyani Batumi shahridanman. Bashta o'zbeklar hammani uyaltirib, kim o'zbek desa, ko'z oldiga qo'qishalar keladigan darajada qo'yibdi mana shu Batumi degan joyda. Nuqul shu o'zbekistonlik ayollari 20 yoshdan boshlab 40, 50, 60 yoshgacha mana shu yerda ayollar fohishalik bilan shug'ullanyapti. O'sha haqda men sizlarga gapirmoqchi edim. O'sha uyalganimdan o'zbekman desam, bitta nuqul fikri hayoli shuna ayollarga boradigan darajada bo'lib ketgan ekan. Shunchalik bo'lib ketgan davshonga.
Gruziyani qayerda dedingiz?
Gruziyani Batumi dedi shahrida.
Ha, Batumi shahrida, Kurort shahri, ha?
Ha.
Siz qayerdan bildingiz endi masalan ular o'zbek ayollar ekanligini? Ko'rdingizmi o'zingiz, guvoh bo'ldingiz?
Ko'rdim, gaplashdim, o'zim guvohi bo'ldim. O'sha yerda disko barlarda turklar, bu yerda Batumini yarmidan ko'pi turklar, bitta restoran ochgan, bitta kazino ochgan, bu yerda hammasi bemalol ekanda, hali unaqa nima, masalan qumorxona shunaqalar juda avjida ekan bu yerda. Ana shu anasida turklar bilan nima qilib, bittasi ular turklarga sevgili bo'lib, turklar bilan birga yotib turib, pulga shunaqa qilib o'zbek fohishalari egallab olgan ekan. Juda ko'p joyga borib, eshigi taqillatsangiz ham o'zbek fohishasi chiqib keladigan darajada bo'lib ketgan ekan.
Taqillatib ko'rdingizmi siz o'zingiz?
Ha, kirdim, bitta joyga kvartira sinovat qilaman deb borsam, qo'shnim ham o'zbek ekan. Namanganliklar bor ekan, Jizzax, Samarqand, Andijon, xullas hammasi shu bitta podezdda yashar ekan.
Ayollarmi?
Ha, ayollar, o'zbek ayollar.
Kvartirasida qabul qilishadi mijozlarni.
Ba'zida kvartirasida qabul qilishadi, ba'zida restoranda o'tirgan joyida o'zi klient olib ketadi, yo mehmonxonaga borar ekan, yo bo'lmasa o'zini xonasiga, uyiga olib kelar ekan, mijozlarni qabul qilar ekan.
Endi mana ko'pchilik deb aytyapsiz, bir raqamlar bilan taxminan ayta olasizmi qancha masalan?
Minggacha chiqadi, 500tadan kam emas. Kamida, chunki har bir qadamda o'zbekni ko'rish mumkin. Bitta restoranni o'zida masalan oddiy kichkina qishloq Goyno restoranni o'zida u restoran o'zi aslida 60-70 kishilik. Ammo o'sha o'zida bir 20ta o'zbek ayollari o'tiradi. Ozarbayjon ham bor, gruziyaliklar ham bor, lekin o'zbeklar ko'proq.
Hozir nima ish qilasiz?
Hozir men majbur turklar restoraniga ishga kirdim mana shu yerda vaqtinchalik. Oyligi kamroq, lekin uyga qaytib borishga uy oldim. Mana shu yerda o'zimni o'zim evlab nima qilish uchun mana shu restoranda hozirchalik garson qilib, garson bo'lib ishlayapman, hali ofitsiant bo'lib.
Demak, shu yerda ko'ryapsiz o'zingiz, shu o'zbek
qo'yib. Shu yerda ko'ryapman, ha, o'tirapman, o'shalarga choy olib kelyapman, o'shalarga ovqat olib kelyapman, o'zim ko'ryapman, guvohi bo'lyapman.
Narxi qanday ekan, qimmatmi, arzonmi?
Narxi endi o'zbeklar ba'zilar aytadi, o'zbek uni o'zlari menga aytmaydi, gruzlarni o'zi aytadi, eng arzoni o'zbek deydi. 50 lariga ham ketaveradi bir martaga, 100 lariga ham ketaveradi. Ertalabgacha bo'lsa 300 lari deydi. 1 soat, 2 soat bo'lsa 200 lari, shunaqa har xil ekan.
Endi 100 lari qancha dollarga?
Endi 245 lari 100 dollar bo'ladi. O'shanga qarab hisoblab olaveradi.
Deydi Gruziyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Muhammad.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Buxoro viloyat kasalxonasi shifokorlari Janubiy Koreyadan kelgan shifokorlarning qabuliga faqat o'z tanishlarini kirgazayotganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Buxoro viloyat kasalxonasiga Janubiy Koreyadan ko'z shifokorlari kelgan. 4 kun davomida odamlarni bepul operatsiya qilar ekan. Aytishlaricha bu xayrli ishga Posso Daiwa homiylik qilmoqda. Talabgor ko'p. 3 kun ichida 1000 dan ortiq odam yozildi. Shuncha odamga 15 nafar mutaxassis yordam berishi kerak. Men ham kun bo'yi navbatda turib 315 navbat uchun talon oldim. Xullas navbat uchun navbatda turdim. Lekin afsuski har doimgidek tanish bilishchilik bo'ldi. Mahalliy shifokorlar o'zlariga qarashli odamlardan pora olib, ularni orqa tomondan navbatsiz kirgizmoqda. Bechora xalq esa chappak chalib qolmoqda, deydi tinglovchi. Toshkent shahar Chilonzor tumanidan ozodlikka murojaat qilgan boshqa bir tinglovchi C kvartaldagi 35-uyning orqasida joy qoldirilmay yangi uy qurilayotganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. Toshkent shahar Chilonzor tumanidan yozmoqdaman. C kvartaldagi 35-uyning orqasidan 5 metr joy qoldirilib, 7 qavatli uy qurilmoqda. Roparadagi 9 qavatli uyning garaji va bolalar maydonchasiga anchagina joy qoldirishdi. Lekin yangi uy biz yashayotgan 5 qavatli uyga juda yaqin masofada ekanidan xavotirdamiz. Xudo ko'rsatmasin, uyimiz og'ib ketsa-chi? Qolaversa, uylar yaqin masofada joylashsa, havo aylanishi ham qiyin bo'ladi-ku. Bu masalada Chilonzor tumani hokimiyatiga ariza bilan chiqdik, lekin masalani hal qilib berishmadi. Aslida bizning 35-uy boshqa uylarga qaraganda noqulay joylashgan. Yog'ingarchilik bo'lganda esa uy atrofi dengizga o'xshab qoladi, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston qamoqxonalarini qariyb 20 yil boshqargan bosh zindonbon Abdukarim Shodiyev ushlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasining sobiq boshlig'i, militsiya polkovnigi Abdukarim Shodiyev ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibs qilindi. Bu haqdagi qarorni 9 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qabul qildi. Bu haqda inson huquqlari faoli Surat Ikrom 12 mart kuni ozodlikka bildirdi.
Abdukarim Shodiyev qo'lga olindi.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik suhbatlashgan mulozimning aytishicha, Shodiyev joriy yil 9 mart kuni qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, hibsga olingan paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qituvchi bo'lib ishlagan, 1999 yildan 2018 yilgacha jazoni ijro etish boshqarmasi rahbar lavozimlarida ishlagan Abdukarim Abdurahmonovich Shodiyevga nisbatan Jinoyat kodeksining 301-moddasi, hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230-moddasi, aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan. Mulozimga ko'ra, Shodiyev bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan MXX raisining sobiq o'rinbosari Shuhrat G'ulomov jinoiy ishi doirasida qo'lga olingan. Shodiyevning hibsga olinishiga aloqador boshqa bir mulozimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, MXXning 2018 yil fevralda tugatilgan korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimov ustidan qo'zg'atilgan mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid jinoiy ishda ham Abdukarim Shodiyev figurantdir. Tergovga aloqador mulozimning aytishicha, gumondor Abdukarim Abdurahmonovich Shodiyev O'zbekiston Bosh prokuratura so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib kelingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom ozodlik bilan 12 mart kungi suhbatda Abdukarim Shodiyev rahbarlik qilgan 1999 yildan 2018 yilgacha O'zbekiston qamoqlarida mahkumlarga nisbatan qilingan qiynoq va noinsoniy munosabat to'g'risida sudda ko'rgazma berishga tayyor ekanligini bildirib bunday dedi.
Bir vaqtda 2004 yilda men aptiga qarab shu sal ba'zi bir qamalasan deb gapirdim o'sha odamga. Men aytdim, mana endi so'zimdan chiqqan ekanman deb xursand bo'lyapman.
Shodiyevga qarshi sudda ko'rsatma berishga tayyorman. Aynan Shodiyev yuzlab mahkumlarning qiynoqqa solinishi tashabbuskori bo'lgan, dedi Ikromov. Ozodlik bilan suhbatda Surat Ikromov aynan Shodiyevning buyrug'iga binoan mahbuslar muntazam qiynalganiga oid ma'lumotlarga ega ekanligini bildirdi. Abdulkarim Shodiyev 99 yildan 2005 yilgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari sifatida ishlagan. 2005 yildan boshlab jazoni ijro qilish boshqarmasining boshlig'i Ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2003 yil BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Teovan Bovin O'zbekiston jazoni o'tash maskanlarida qiynoqlar muntazam va tizimli qo'llaniladi degan xulosaga kelgan edi. O'zbekistonda rahbar o'zgargani ortidan 2018 yilda Shodiyev egallab turgan lavozimdan ozod qilinib, Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan edi. Uning o'rniga polkovnik Bahrombek Qahramonovich Adilov jazoni ijro qilish boshqarmasi boshlig'i lavozimida tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax shahrida Jizzax Toshkent yo'nalishida qatnovchi xususiy avtobus va taksilar liniyasini nazorat qilib kelgan mahalliy avtoritet Zufar Tursunov pichoqlab o'ldirilgan. Hodisa 12 mart kuni Jizzax shahridagi Sug'diyona o'yingohi oldidagi avtobuslar turargohida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha Zufar Tursunov o'z qo'losidagi pattachi tarafidan pichoqlangan. Pattachi kallakasar bir odam, o'tgan qaytgan avtobuslardan pul olib turardi. Pul ustida janjal chiqqan, haydovchilardan ko'proq olib tepaga ham uzatmaganmi bilmaymiz, lekin boshliqni u pichoqlab o'ldirdi. O'tkir tig'li pichoq bilan unga tashlandi. Zufar akani 2-3 marta pichoqladi. Zufar aka qochayotganda yana quvib yetib yotqizib yana pichoqladi. U bolnitsada reanimatsiyada jon berdi. Pattachini shu yerni o'zida militsiyaga olib ketishdi, deydi hodisaga bevosita guvoh bo'lgan avtobus haydovchilaridan biri. Jizzax shahar ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishni istagan mulozimi Sug'diyona o'yingoh oldidagi avtobuslar turargohida pichoqlashuv ro'y berganini tasdiqladi. Oqibatda 1987 yilda tug'ilgan Zufar Tursunov ismli shaxs halok bo'lgani va bir odam qotillikda gumonlanib qo'lga olinganini bildirdi. Mazkur hodisa yuzasidan shahar prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib hodisani tergov qilmoqda. Pichoqlashuv ro'y bergan mashinalar turargohi Sug'diyona o'yingohiga tegishlidir. Jizzaxlik haydovchilardan birining ozodlikka aytishicha, Jizzaxdagi bir guruh avtoritetlar stadion rahbariyati bilan kelishib, turargohni Jizzax Toshkent yo'nalishida qatnovchi avtobus taksilar turadigan joyga aylantirishgan. Stadionning rahbari Muzrop aka oldin Jizzax viloyat IIBsi boshlig'i muomini bo'lgan. Zufar aka Tursunov mazkur Jizzax Toshkent avtobus va taksi liniyasini nazorat qilib kelgan. Avtobus haydovchilari bularga har bir qatnov uchun dola berib kelgan, deydi jizzaxlik boshqa bir haydovchi. Kanadada yashovchi jizzaxlik mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashur ham o'z Facebook sahifasida Zufar Tursunov Jizzaxning avtoritetlaridan biri bo'lgani haqida yozdi. Jizzax shahridagi Toshkentga qatnovchi avtomobillar turadigan pitaklardan apshakka pul yig'ib turadigan Zufar ismli yigitni o'ldirib ketishibdi. Sobiq sportchi bo'lgan bu yigit bir qancha kriminal doiralarda, xususan poytaxtdagi tungi klublar bilan ishlovchi norasmiy tizimlarda faoliyat ko'rsatgan deyishadi. Jizzaxning zo'rlaridan biri edi deyishadi uni. Yaxshi taniganlar, deya yozdi jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Ashur. Ayni paytda Sug'diyona stadioni yonidagi turargohdan Toshkentga avtobus qatnovi to'xtagan. Jizzaxlik haydovchilarning ozodlikka aytishicha prokuratura, stadion rahbariyati va noqonuniy avtobus qatnovi biznesiga aloqadorlarni ham so'roq qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Hamkorbankning Andijon viloyat Jalaquduq tuman bo'limi xodimi 28 yoshar Fasliddin Qosimovning jasadi 11 mart kuni tuman hududidan oqib o'tuvchi soydan topildi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bankir 9 mart kuni pichoqlab o'ldirilgan va so'ngra jasad soyga tashlangan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3 yildan buyon Hamkorbankning Jalaquduq tuman bo'limida ishlayotgan Fazliddin Qosimovning jasadi 11 mart kuni tushda Yorqishloq hududidan o'tgan soydan topildi. Andijondagi huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Fazliddin Qosimov 2 kun avval 9 mart kuni kechki payt o'ldirilgani aniqlangan. 1990 yilda tug'ilgan Qosimov Fazliddin Nabiyevich 9 mart kuni pichoqlab o'ldirilgan. Uning badaniga kamida 10 marta pichoq urilgani aniqlangan. Uni o'ldirib murdasini soyga tashlashgan. Soy suvi kam bo'lgani uchun murdani to'ntarib yotqizib, ustiga tosh solingan qopni qo'yib qo'yishgan. Qosimovning mashinasi 10 mart kuni obed payti topildi. Jasad esa kecha obedda topildi, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan 12 mart kuni. Qosimovning qo'shnilaridan biriga ko'ra, Fazliddin oxirgi bor rafiqasi bilan telefonda gaplashgach bedarak ketgan. Fazliddin oxirgi marta 9 mart kuni kechki payt soat taxminan 7:30larda xotini bilan gaplashgan. U shu payti bankdan ishdan chiqayotgan bo'lgan va xotinidan nima ovqat qilganini so'ragan. Xotini masofa qilib uni kutib o'tirishganini aytgan. Fazliddin 15 minutlarda uyga yetib borishini aytgan. Eri yarim soatda ham uyga kelmagach, xotini unga telefon qilgan. Bu paytda uning telefoni o'chib bo'lgan. Shundan keyin uni qidirish boshlandi. Uni Yorqishloq yo'lidagi kanal bo'yida pichoqlab, qiynab o'ldirishgan, dedi Qosimovning qo'shnilaridan biri. Jalaquduq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hodisa Qo'rg'ontepa tuman hududida sodir bo'lgani bois, ishni Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi o'rganmoqda. Qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimi tergov ketayotgani bois, Fazliddin Qosimov o'limiga doir tafsilotlar ochiqlanmasligini ta'kidladi. Huquq-tartibot organlari mulozimlari bank xodimi o'ldirilishining sabablari oid qanday versiyalar o'rganilayotgani to'g'risida ma'lumot berishni istamadi. Biroq Qosimovning o'limi bo'yicha Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Fazliddin Qosimov Hamkorbankning plastik kartalar bo'limida ishlagan. Jalaquduqdan olingan ma'lumotga ko'ra, 12 mart kuni Hamkorbankning nafaqat Qosimov ishlagan bo'limi, balki bankning deyarli barcha bo'limlari ishlamagan. Shu kuni xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari ham egalariga berilmagan. Hamkorbank xodimiga ko'ra, 12 mart kuni bank xodimlari Qosimovning o'limi bo'yicha tergov ishida ko'rsatma berish bilan band bo'lgani uchun aksar bo'limlar yopiq bo'lgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojik Transgaz shirkati rahbarlarining ma'lum qilishicha, tez orada O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib bera boshlaydi. Shirkatga ko'ra, o'tgan hafta O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida gaz bo'yicha bitim imzolanib, mazkur hujjat ratifikatsiya uchun parlamentga yuborilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojik Transgaz shirkatining ma'lumotiga binoan, Tojikiston O'zbekistondan tabiiy gazni jahon birjasidagi narx bilan sotib oladi. Hozir jahon birjasida 1000 kubometr gazning narxi 263 AQSh dollarini tashkil etadi. Islom Karimov hukmronligi davridagi singari gaz uchun oldindan pul to'lash tartib endi qo'llanmaydi. Ayni damda Tojikiston iqtisodiyot instituti xodimi Shamsiddin Jalolovning ozodlikka aytishicha, hozir O'zbekistonda elektr quvvati asosan isitish elektr stansiyalari tomonidan ishlab chiqariladi. Unga ko'ra, bunday tarzda elektr ishlab chiqarish ham qimmat va ham ekologiya uchun zararli hisoblanadi.
Gazi tabiiy O'zbekiston dorad va Tojikiston dar navbat xud metavonat O'zbekistonro bo qoybart ekologiy toza va arzishash dar nisbati.
Hozirgi sharoitda O'zbekiston Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib, bu mamlakatdan elektr quvvati sotib olishi mumkin. Bunday muomala bu ikki davlat uchun ekologik va iqtisodiy jihatdan foydali bo'lish imkoni bor, dedi Shamsiddin Jalolov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Tojikiston O'zbekistondan faqat sanoat korxonalari ehtiyoji uchun 800 million kubometr miqdorida gaz oladi. 2012 yilda O'zbekiston Tojikistonga gaz yetkazishni to'xtatdi. Natijada Talqokabi Tojikistonning qator yirik sanoat korxonalari gaz o'rniga ko'mirdan foydalanishni boshladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida IShIDning kamida 10 kishi o'zbekistonlik jangarisi halok bo'ldi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston shimolida faoliyat olib boradigan Shohin nomidagi diviziya so'zchisi Muhammad Hanif Rizoyining ma'lum qilishicha, mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Darzob tumanida 10 kishi O'zbekistonlik IShID jangari nobud bo'lgan. Rizoyining iddaosiga ko'ra, IShID jangarilari mazkur tuman markaziga hamla qilganlarida hukumat kuchlari tomonidan otilgan artilleriya o'qi mazkur jangarilar orasida portlagan. Natijada kamida 10 kishi O'zbekistonlik, 2 fransiyalik va 6 tojikistonlik IShIDchi halok bo'lganlar. Ammo Juzjon viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Rizo G'afuriy Darzob tumanida yuz bergan to'qnashuvda faqat 6 nafar IShID jangarisi halok bo'lgan. Ular orasida 2 o'zbekistonlik jangari ham bor dedi.
Doishlar va afg'on kuchlari orasida Darzob tumani va shimol sharq Koreya sardanan shimol sharqida bo'lgan to'qnashuv natijasida 6 nafar doishlar halok bo'lgan va bu 6 nafarning ichida 2 nafar o'zbekistonlik tabassi ham shomil bo'lgan.
IShID tomoni haligacha bu borada biron narsa demagan. Bundan oldin ham Darzob tumanida AQSh harbiylari havo hujumi natijasida 2 o'zbek jangari nobud etilgani iddao qilingan edi. Mamlakat shimolida IShID jangarilarining asosiy markazi Juzjon viloyatining Darzob va Qo'shtepa tumanlarida joylashgan. Ushbu jangarilar orasida bir qator markaziy osiyolik jangarilar, jumladan o'zbek terrorchilar mavjud. Mahalliy rasmiylarning aytishlaricha, o'zbek jangarilari IShIDchilarni terror hujumlari bo'yicha harbiy tayyorgarlikdan o'tkazadilar. Darzob tumani aholisidan Ustod Shokir o'zbekistonlik jangarilarni asosan Darzob tumanining Sardara mintaqasida joylashib olganliklarini aytadi.
Afg'onistonda shimoliga Darzob qo'shtepa urusvasiga doishlarni qarorgohi faoliyati bor. Ularning qarorgohi umumdan mushaxasan Qareys Sardaraga bo'ladi. O'sharga ta'lim tarbiya nizomi beradi, o'shardan ra'namoyi hidoyat beriladi.
Rusiya baland martabali rasmiylari keyingi chog'larda Afg'oniston shimolida IShID jangarilari soni oshayotgani borasida tashvish bildirmoqda. Ammo Afg'onistonning xavfsizlik organlari shimolda IShID jangarilari soni uncha ko'p emasligini ta'kidlaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general davlat vaziri so'nggi chog'larda mamlakat shimolida IShID jangarilari markazlariga